Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σας καλωσορίζω στα σημερινά ηλιοτρόπια μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Ξεκινήσαμε με διαφορετικό ήχο σήμερα και όχι βεβαίως τυχαία, γιατί διαφορετική, ξεχωριστή είναι η σημερινή καλεσμένη μου, η εκλεκτή καλεσμένη μου, που είναι μια υπέροχη ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ποιήτρια. Ο λόγος για την Άννα Παπαδάκη. Πριν την παρουσιάσω, να πούμε δύο λόγια όμως για την Άννα. Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρολουκούν, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Κινηματογράφου Χατζίκου, αριστούχος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Εργάζεται ως ηθοποιός από το πρώτο έτος των σπουδών της. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στο Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν, στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Δημοτικό του Πειραιά, στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Έχει παίξει σε έργα του ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου και έχει ερμηνεύσει αρκετούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σκηνοθέτησε το φιλοσοφικό διάλογο «Ίων» του Πλάτωνα για το Φεστιβάλ των Εσχυλίων, την Κασάνδρα της Κρίστα Βόλφ στο γερμανικό πρωτότυπο. Επίσης σκηνοθέτησε και ερμήνευσε τον ποιητικό μονόλογο «Κάτω από τον ίσιο του βουνού» από την τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία θα τα ανακαλύψουμε στην πορεία της εκπομπής μας. Νάννα μου, καλώς ήλθες. Καλή εβδομάδα.
Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα και από μένα.
Χαίρομαι πραγματικά που είσαι σήμερα εδώ.
Και εγώ χαίρομαι που μας δίνετε ευκαιρία να τα πούμε για δεύτερη φορά.
Πρώτη σε εκπομπή.
Πρώτη σε εκπομπή, ναι.
Πρώτη σε εκπομπή και είμαι σίγουρος ότι οι αρχαίγονοί σου, το καινούριο σου παιδί, το τέταρτο ποιητικό σου παιδί, θα πάει καλά και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το τέταρτο ποιητικό βιβλίο σου, που έχει τον τίτλο «Αρχαίγονη». Αποτελείται από 55 θραύσματα αφιερωμένα σε μια άγνωστη αρχαίγονη δύναμη, η οποία εκφράζεται μέσω της σιωπής, της ενόρασης, των ονείρων, της φύσης και της τρέλας. Μίλησέ μας για την αρχαίγονη.
Όντως είναι μια σύνθεση που αποτελείται από 55 θραύσματα και είναι ένα βιβλίο το οποίο με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Γιατί, αν και αποτελείται από μικρά ποίηματα.
Εκείνη η δυσκολία, πιστεύω.
Ακριβώς. Για να φτάσω σε αυτή τη μορφή, mm-hmm. την πυκνή μορφή, έπρεπε να περάσω από διαδοχικές γραφές, να απορρίψω πάρα πολύ υλικό, μέχρι να αναδυθεί το θέμα, να γίνει καθαρό δηλαδή για μένα το θέμα και να αφήσω πίσω μου ευκολίες. Ευκολίες να γίνω όσο γίνεται πιο ακριβής στις λέξεις μου, στην επιλογή των λέξεών μου και να εκφράσω όσο γίνεται πιο πιστά αυτό το οποίο συνέβαινε μέσα μου, το οποίο φυσικά δεν χωρούσε και πάλι σε λέξεις. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο διαρκώς μου ξέφευγε. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η δύναμη του βιβλίου και ίσως αυτό φυσικά να συμβαίνει κάθε φορά με την ποίηση και με την τέχνη. Απλά εγώ το ένιωσα σαν να με έσπασε και σε κομμάτια, σαν να με διαμέλισε. Αν θέλεις, αυτά τα 55 θράψματα είναι τα κομμάτια που με έσπασε αυτή η δύναμη.
Ένα τέτοιο θράψμα της Νάνας λέει «Σιωπή είναι η ακέραιη καρδιά της λέξης, ο ρυθμός που στέλνει η φράση στο αίμα της». Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και το ξεχώρισα, γιατί μέσα σε δύο αράδες έχεις πει τόσα πράγματα. Και εκεί ακριβώς, συμφωνώ μαζί σου, έγκυται η δυσκολία της γραφής, το να γράψεις αυτή την ποιητική συλλογή.
Ναι, και να αφουγκραστείς τη σιωπή. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούσα πόσο εύγλωτη ήταν η σιωπή. Προσπαθούσα να ακούσω τις λέξεις τις οποίες μου υπαγόρευε και να εκφράσω όσο γίνεται με λιγότερα μέσα αυτό που συνέβαινε στον πιο βαθύ πυρήνα μου. Αυτό δεν είναι εύκολο.
Μα το έχεις πει κιόλας. Δοκίμασε να πεις μαζί όλες τις λέξεις του κόσμου.
Αυτό είναι η σιωπή. Ακριβώς. Αυτό ήταν σαν μέσα στη σιωπή, ας πούμε σε αυτό το ποίημα, σαν να ενυπήρχαν όλες οι λέξεις του κόσμου. Και αυτό ήταν η σιωπή. Δεν ήταν
είναι
παύση.
Είναι κάτι μαγικό για σένα η σιωπή.
Ναι, και στο θέατρο είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λέμε και παύση, δεν σημαίνει, είναι εξαιρετικά ενεργό πράγμα η παύση.
Μιλάς και ως σκηνοθέτρια τώρα.
Και ως ηθοποιός.
Και
ως ηθοποιός, όπως υπάρχω πάνω στη σκηνή. Η παύση είναι κάτι πολύ ενεργό. Και όταν είσαι πάνω στη σκηνή, συνομωτείς με όλη τη σιωπή γύρω σου, με τη σιωπή της σκηνής. Υπάρχει εκεί μια συνωμοσία. Και τώρα, ας πούμε, στο βιβλίο, κάπως πρέπει να έχεις μια περίεργη στάση μέσα σου παθητικότητας για να συλλάβεις αυτό που σου έρχεται, αλλά και ενεργητικότητας για να μπορείς να το εκφράσεις με λέξεις. Είναι, πως λένε, αυτό το υποβρύχιο. Πρέπει να είσαι πολύ βαθιά μέσα σε κάτι, αλλά το περισκόπιο πρέπει να είναι πάνω και όλας να κοιτάζει, να επιβλέπει τον πνευματικό χώρο, αν θέλεις, με κάποιο τρόπο.
Αυτό που λένε, Νάνε, ότι η σιωπή πολλές φορές είναι ο πιο δυνατός ήχος.
Βεβαίως.
Πιο δυνατή φωνή.
Βεβαίως. Μπορεί να σε διαλύσει, να σε σπάσει σε πολλά κομμάτια. Βεβαίως. Βεβαίως. Και υπάρχουν πολλές. Και αυτό παρατηρούσα. Το λέω κάπου αλλού, ότι η σιωπή έχει πολλά ονόματα. Δηλαδή, εμείς λέμε σιωπή, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορετικά. Νομίζω οι Ιαπωνέζοι έχουν διαφορετικές λέξεις για το χιόνι. Το χιόνι που λιώνει, το χιόνι που είναι, ξέρω εγώ, πολύ παγωμένο, το χιόνι. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολλές λέξεις για τη σιωπή.
Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί, υπάρχουν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που μιλάνε με τη σιωπή τους. Που πολλές φορές από κάποιους άλλους που μιλάνε πολύ, εκφράζεται ως αδυναμία.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πάλι θα επανέλθω στο θέατρο. Πόσες φορές μας έχει συμβεί ένας ρόλος βουβός, σε εισαγωγικά, να είναι αυτός που τραβάει όλο το ενδιαφέρον. Διότι αυτό που εκπέμπει με τη σιωπή του...
Είναι δύναμη και όχι αδυναμία.
Βεβαίως.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν και η σιωπή αλλά και η ευαισθησία δεν είναι σε καμία περίπτωση αδυναμίες. Είναι δυνάμεις.
Πολύ μου αρέσει.
Και πολύ μεγάλες. Διαβάζω εδώ, Νάνα μου, ότι το βιβλίο σου «Η Αρχαίγονη» είναι επηρεασμένο από την Art Brut, ακατέργαστη τέχνη δηλαδή, τη σκοτεινή κυρία των σονέτων του Σέξπιρ, τη Σικόραξα της Τρικυμίας, ακόμη και το σύμπαν του σεξπιρικού Άμλετ ή τη υψενικής Έντα Γκάμπλερ.
Ναι. Αρχικά, όσον αφορά στην ακατέργαστη τέχνη, αυτή είναι η τέχνη των τρελών που λέμε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπουδάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν έχουν ακαδημαϊκές σπουδές, αλλά είναι κάτι μέσα τους το οποίο μιλά κατευθείαν με τον καμβά. Και έχω δει έργα τους, δηλαδή όταν πηγαίνω στο εξωτερικό και στο Βερολίνο, ας πούμε, στο Μόναχο, συγγνώμη,
ναι,
είχα δει μία έκθεση, είχα τρελαθεί, και εδώ είχε γίνει μία έκθεση, λεγόταν «Η άλλη όχθη», ή «Στην άλλη όχθη», που είχα δει κάποια εκπληκτικά έργα τα οποία με συγκινούν.
Η τέχνη των τρελών.
Ναι, ναι, ναι. Με συγκινούν οι άνθρωποι που δεν έχουν σπουδές, δεν έχουν κάποιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, και παρόλα αυτά και νιώθει σαν να εκρήγνεται ένας κόσμος μέσα τους και φτιάχνουν, εκπέμπει ζωική ενέργεια αυτό που κάνει.
Πώς
εκπέμπει μαγνητισμό.
Αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι σαν κάτι να τους κατέχει εκείνη την ώρα, σαν να πρέπει οπωσδήποτε να εκφράσουν, κατέχονται από κάτι, είναι σαν να τους οδηγεί νομίζω κάτι.
Ίσως η τρέλα τους να τους οδηγεί στη δημιουργία, αυτό που λέμε δημιουργική τρέλα.
Ναι, που βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο εγώ μπορώ να εκφραστώ με ευκολία για κάποιον ο οποίος είναι σε ένα ίδρυμα. Φαντάζομαι ότι πρόκειται για δύσκολες καταστάσεις.
Και ξέρουμε πάρα πολλούς μεγάλους διανοούμενους, συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους που έχουν οδηγηθεί στην τρέλα.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά έχουν γράψει ή έχουν ζωγραφίσει αριστουργήματα.
Βεβαίως. Βέβαια, αυτή στην Art Brut δεν ήταν γνωστοί, δεν έγιναν γνωστοί. Ήταν άνθρωποι απλοί, που λέμε, και περισσότερο συμμετείχαν σε συλλογικές εκθέσεις. Αυτοί λοιπόν οι ανώνυμοι άνθρωποι, οι οποίοι, μέσα από τους οποίους όμως μπορεί να μιλήσει μεγάλη τέχνη, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το άλλο που ανέφερε ήταν η Σικόραξα της Τρικυμίας. Όπως προείπα, το βιβλίο ακολούθησε διαδοχικές γραφές. Μία από αυτές, στα πρώτα στάδια, είχε σχέση με τον Άριελ, το καλό πνεύμα, ας πούμε, mm-hmm, της Τρικυμίας. Έλα μου όμως, δε, που γράφοντας για τον Άριελ, σε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ, μου έβγαινε ο Κάλιμπαν. Δεν μου έβγαινε και τόσο καλό, γιατί το ποίημα δεν μπορείς εσύ να το καθοδηγήσεις, σου έβγαζε δύο όψεις.
Εκείνος ο κατευθύνει.
Και μπράβο, σε επηρεάζει και αυτό, είναι αμφίδρομο. Το γράφεις, αλλά και αυτό σε γράφει.
Έτσι, ναι.
Και οδηγήθηκα σιγά σιγά στη Σικόραξα, η οποία μόνο αναφέρεται στην Τρικυμία, αλλά προς τα εκεί καταλάβαινα ότι πηγαίνω, σε μία δαιμονική θεότητα, για την οποία έτσι διάβασα λίγο και σε ένα βιβλίο του Ted Hughes, το οποίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, που το έχει γράψει ο Ted Hughes για τον Σέξπιρ. Έτσι διάβασα κάποια κεφάλαια και λέω, άρα καλά καταλαβαίνω, δηλαδή προς τα εκεί,
ναι,
δεν έχω υποψιαστεί λανθασμένα κάποια πράγματα. Με ενέπνευσε η αυτοκαταστροφή, αν μπορώ να το πω, της Έντα Γκάμπλερ, δηλαδή ένα ποίημα που λέει ότι είναι ζωντανή, έχει σώμα, νόημα και αυτό.
Από τις σημαντικότερες ηρωίδες του Ίψεν.
Ακριβώς. Γεννάει το κεφάλι της στον κρότο. Ή, για μένα είναι σαν με την πράξη αυτοκτονίας να γεννιέται επιτέλους. Να μπορεί
πάντως,
να δώσει φαίνεται, νόημα στη ζωή,
φαίνεται,
στη ζωή
να,
της.
Φαίνεται, μέσα από την ποίησή σου, η επηρεασμή σου, μάλλον η αγάπη σου για το θέατρο και για τη λογοτεχνία. Είναι εμφανής.
Ναι, δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς. Είναι το καταφύγιό μου, είναι η παρηγοριά μου και δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή μας.
Θα συμφωνήσω απόλυτα.
Πυκνώνουν αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ψυχή μας, μπορούν να είναι εξαιρετικοί δάσκαλοι, μπορούν να είναι σφουγγάρια που να απορροφήσουν πράγματα από μέσα μας και φάροι που να μας δείξουν έναν δρόμο. Ειδικά δε, κατά τη γνώμη μου, όταν σαρκώνονται πάνω στη σκηνή και σαρκώνονται με αφοσίωση, όταν είναι αφοσιωμένοι καλλιτέχνες, αυτό που εκλείεται πάνω στη σκηνή, η ενέργεια που εκλείεται πάνω στη σκηνή, λειτουργεί θεραπευτικά. Και δεν είναι δηλαδή μόνο κάτι που θα διαβάσεις σε ένα βιβλίο.
Έχεις παίξει για τον Γκάμπλερ?
Όχι.
Θα ήθελες να παίξεις, υποθέτω.
Ναι. Ναι, μου αρέσει το έργο. Μου αρέσει το έργο, αλλά και να το βλέπω μου αρέσει. Θυμάμαι μια παράσταση, την είχα δει 3 φορές. Που μία ήταν κάποιοι που πεζόταν κοντά στο σπίτι μου και την είχα δει 3 φορές.
Σου εύχομαι να ανέβεις στη σκηνή ως Ed Gabler.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Thank you. και από το μαγικό σύμπαν του κιτάρου θα περάσουμε σε ένα άλλο σύμπαν σκοτεινό, καταστροφικό και αποκαλυπτικό, το σύμπαν της Νάνας Παπαδάκης, του βιβλίου της, στην ποιητική της συλλογή «Αρχαίγονη», η οποία αρθρώνεται σε 55 ποιητικά ρινίσματα που έρχονται από τον δημιουργικό πυρήνα του θεάτρου και της γραφής, μαγνητίζοντας ταυτόχρονα το σύγχρονο αναγνώστη αλλά και θεατή. Γιατί αποκαλείς το σύμπαν σου σκοτεινό, καταστροφικό και αποκαλυπτικό, Νάνα? Αποκαλυπτικό είναι σίγουρα, αλλά γιατί σκοτεινό?
Δεν το θεωρώ το σκοτάδι κάτι κακό. Ίσα ίσα που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να βουτήξει κανείς μέσα σε ένα σκοτεινό πυρήνα, αν μπορώ να το πω, για να αναδυθεί
προς το φως.
Ακριβώς. Δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι μέσα, ας πούμε, στον ήλιο, σαν να υπάρχει ένα σκοτεινό κέντρο, σαν ένα μαύρο κουκούτσι, να σου δώσω να καταλάβεις, πρέπει να αντέξεις το σκοτάδι του για να μπορέσει να αντέξεις και το φως. Δηλαδή, το σκοτάδι δεν το θεωρώ κάτι κακό. Ακόμη και την ένα στάδιο σε εισαγωγικά καταστροφικό επίσης δεν το θεωρώ κακό, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να γεννηθεί κάποια στιγμή και κάτι άλλο, να φυτρώσει κάτι άλλο.
Με διώχνει από μέσα, εγκαθίσταται στο θρόνο και προστάζει τ' άστρα, ξέρει καλύτερα από μένα, φλέγεται από τον θυμό, δανείζεται τη χρειά της φωνής μου, με κάνει σκύλο της, μου δίνει παράξενα ονόματα, κάνει τον λόρο μας λουρί και μαμολάει στην αυγή σαν λυσσασμένη. Τα μάτια είναι σάβανα που τη θέλουν σαν φως.
Ναι, μια σκοτεινή μητέρα αυτή. Και γενικότερα το βιβλίο ή αυτή η Αρχαίγονη είναι σαν μια πολύ προσωπική εσωτερική μου μητέρα. Αυτή η μητέρα δεν είναι μόνο, δεν έχει μόνο όμορφα χαρακτηριστικά, ζαχαρωμένα χαρακτηριστικά, έχει και,
και σκληρότητα.
Και σκληρότητα, έχει τραχές επιφάνειες. Δεν είναι δηλαδή το δέρμα της μόνο μαλακό και διαθέσιμο.
Σαν τη φύση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί η φύση παίζει καθοριστικό παράγοντα, καθοριστικό ρόλο.
Βεβαίως,
στη φύση σου.
Ακριβώς. Το σώμα της δικής μου μητέρας σαν το σώμα της φύσης. Μπορεί να είναι μαλακό σαν τη θάλασσα, σαν το νερό, αλλά να γλιστράει και να φεύγει. Μπορεί να είναι τραχή σαν ένα βράχο και να πέσεις και να πληγώσεις. Μπορεί να φυτρώσει ένα δέντρο και να βγάλει καρπούς. Μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Είναι πολλά πράγματα.
Και η σκιά τραντάζει τα σύννεφα. Στρέφεται μέσα της. Ανταλλάσσει τη μοναξιά της με τη μοναξιά της φύσης. Μια βραχνή λειτουργία. Και όπου βγάλει. Μ' αρέσει αυτό το μια βραχνή λειτουργία.
Ναι. Σαν να υπάρχει ένα βραχνό πνεύμα, δεν ξέρω πώς να το πω, μέσα στη φύση. Σαν να, αυτό είναι αυτή η βραχνή λειτουργία. Και όπου βγάλει, διότι είναι σαν να ξεσπάει μετά μια μεγάλη καταιγίδα, μια μεγάλη τρικυμία. Βλέπε και την τρικυμία του Σέξου. Και όπου σε βγάλει, σε ποιο νησί θα σε ξεβράσει κάθε φορά, δεν το ξέρεις. Και αυτό το νησί που θα σε ξεβράσει είναι σαν να ζεις μια γενέθλια σκηνή από την αρχή, σαν να ξαναγεννιέσαι.
Σε μια νέα αποκάλυψη.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Ποια είμαι? Είμαι ο τρελός αχινός, ο ακανθωτός βυθός του, το ρήμα του φωτός. Με την πένα της αρχέγονης, Νάνας Παπαδάκη. Νάνα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία η συζήτηση που κάνουμε, όχι μόνο για την αρχέγονη, αλλά για όλες τις επιρροές σου που σε βοηθάνε, ενισχύουν, θα έλεγα, το είναι σου, την ύπαρξή σου, για να μπορείς και να εκφράζεσαι μέσα από την ποιήση.
Ναι, άλλες φορές ενισχύουν, άλλες φορές διαλύουν, άλλες φορές σε σπρώχνουν για να μετακινηθείς προς μια κατεύθυνση την οποία μπορεί να μην είχες φανταστεί στο παρελθόν, και αυτό θεωρώ ότι είναι καλό και αυτό είναι το ζητούμενο, και άλλες φορές δεν σε αφήνουν και να ησυχάσεις, δηλαδή δεν μόνο καλά όλα αυτά που κάνουν, δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις εάν δεν πεις αυτό που θέλουν.
Ναι.
Αυτό που σου ζητάνε.
Δεν είναι περάσματα όλα αυτά? Από το σκοτάδι στο φως, από την τρικυμία στην πουνάσα.
Βεβαίως, έτσι είναι όλη η ζωή. Έτσι είναι όλη η ζωή. Αλλά και στην τέχνη, και στη ζωή, αλλά και στην τέχνη δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς να έχεις λύσει όλα σου τα ζητήματα και να πεις ότι κάνω τέχνη. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να σε... Κατά τη γνώμη μου, κάτι πρέπει να σε τρώει. Mm-hmm. Με κάτι πρέπει να τρώγεσαι. Όχι επί τούτου. Νομίζω ότι αν ανοίξεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου σε αυτό που συμβαίνει γύρω και θες να βλέπεις τους ανθρώπους και
κατάματα,
να βλέπεις ακριβώς τα μάτια τους, να αφουγκράζεσαι όταν περπατάς το δρόμο, να τα δεις λίγο καθαρά αυτό που συμβαίνουν. Είναι σαν να συμβαίνουν και σε μια μεγάλη θεατρική σκηνή. Αν κάτσεις να δεις τις κινήσεις, πώς είναι μια απίστευτη χορογραφία αυτή που συμβαίνει. Αλλά έτσι γίνεται, και να κυρίως να έχεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου ανοιχτά σε αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Να, ας πούμε, η αρχέγονη σε ένα ποίημα λέει ότι τη διδάσκει με το ίδιο της το σώμα. Δηλαδή, βαθιά όπως η θάλασσα την ερμηνεύει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά,
και κόβει τους καρπούς.
Σε άλλο, ναι.
Πάει τα φτερά της,
ναι.
Τραγουδά στην ηχό, ζει σαν να είναι ο εαυτός της.
Ζει σαν να, ναι, ακριβώς. Δεν είναι, ζει σαν να είναι ο εαυτός της. Δηλαδή,
ναι.
Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο, κάτι ανυπέρβλητο, ένας πυρήνας τον οποίο δεν μπορείς να μπεις μέσα, όπου αναγκάζεσαι να επινοήσεις έναν εαυτό προκειμένου να υπάρξεις. Αυτό μοιάζει με αυτή την κραυγή που λέω έτσι στο τέλος, κάτι το οποίο δεν χωράει σε λέξεις, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο μια κραυγή, και γι' αυτό λέω η φύση κρύβεται μες στην κραυγή.
Μες στην κραυγή. Και προσπαθείς να λύσεις, όπως μπορεί ο καθένας, το ένιγμα της ζωής και του θανάτου.
Αυτό γίνεται και χωρίς να το προσπαθείς με το μυαλό. Νομίζω ότι έτσι ζει το σώμα μας. Το ίδιο μας το σώμα, αν κάτσει να παρατηρήσει κανείς τι κάνουμε, οι μικρές κινήσεις που κάνουμε, οι παρορμήσεις που ακολουθούμε, μέχρι και μέσα στο σπίτι μας, είναι σαν να είναι και αυτό απορριμμένο που κολυμπάει μέσα σε αυτό το ένιγμα. Δεν είναι δηλαδή μια εγκεφαλική διαδικασία. Όλο μας το σώμα ζει μέσα σε αυτό.
Πόσο, Νάνα, σε βοηθάει στη ζωή σου αλλά και στην τέχνη σου το χαμογελό σου? Γιατί
μπορεί
πιστεύω
να είναι...
ότι είναι σήμα κατά τεθέν σου. Το χαμόγελο και τα μάτια σου είσαι εσύ, είναι η έκφρασή σου.
Δεν το κάνω για να με βοηθήσει, η αλήθεια είναι, σε κάτι. Βγαίνει από μόνο του. Και δεν ξέρω αν κάθε φορά η αιτία είναι ίδια. Αλλά δεν μπορώ να μην γελάω όταν είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους, όταν έχουμε μια τέτοια κουβέντα. Γελάω. Ή όταν περιμέναμε στο καφέ για να ξεκινήσει η εκπομπή και έβλεπα αυτό το πράσινο των λουλουδιών, των δέντρων, με ένα τόσο όμορφο χρώμα και το φως του ουρανού. Μπορούσα να μην
μόνο
χαμογελάσω.
Μόνο ένας άνθρωπος που αγαπάει τη φύση θα μπορούσε να το προσέξει. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι τα προσπερνούν όλα αυτά, τα ωραία, τα μεγάλα, τα σπουδαία, τα οποία μας προσφέρει δωρεάν η φύση.
Ναι, και το καταλαβαίνω βέβαια. Πολλές φορές το καταλαβαίνω, διότι και τα βάρη της ζωής, οι αγωνίες που έχουν οι άνθρωποι, και αυτά μπορεί να συσκοτήσουν το μυαλό σου.
Η φύση δεν είναι μια διέξοδος όμως, με την ομορφιά που σου προσφέρει?
Βεβαίως.
Για να ξεφύγεις λίγο από όλα αυτά τα βάρη.
Όχι μόνο για να ξεφύγεις, αλλά
να καθαρίσεις σκέψεις.
Ναι, ναι, όχι μόνο για να ξεφύγεις και μετά να επιστρέψεις. Δηλαδή δεν είναι για να τη σκαπουλάρεις που λέμε.
Σαν ένα διάλειμμα.
Ναι, είναι για να, κατά τη γνώμη μου, για να κατανοήσεις σε μεγαλύτερο βάθος την αξία και την ουσία της ζωής.
Ναι. Ήταν το βάλς της ουτοπίας. Εμείς όμως δεν είμαστε ουτοπιστές, έτσι δεν είναι? Να, να.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω.
Όχι.
Ψάχνεις ακόμα, το ψάχνεις. Ήταν εδώ. Ήταν παντού και εκρημένη. Δεν σπαρταρούσε. Είχε τον ύπνο αγκαλιά. Η ζωή δεν είχε βάρος. Μόνον οι ήχοι είχαν περίγραμμα. Το νόημα ήταν. Από τα πολύ αγαπημένα μου ποίηματα σου από αυτή τη συλλογή, όπως και αυτό που βρίσκεται στην διπλανή σελίδα και δεν μου επιτρέψει να το διαβάσω, ο πόνος την εξαφανίζει από μέσα της, τη διαχέει και την τριγάει, μεταγγίζει διάρκεια και συνέχεια ανάμεσα σε δύο γνώσεις, γι' αυτό που θα πάει, που θα πει εαυτός.
Mm-hmm. Ναι.
Ναι.
Αυτό λέει ότι επί της ουσίας είναι χωρισμένη στα δύο, και αυτός ο πόνος που νιώθει μεταγγίζει διάρκεια και συνέχεια ανάμεσα σε δύο γνώσεις.
Τη διαχέει αυτό, και την τριγάει.
Ναι, για αυτό που θα πει αυτός. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και ο πόνος την κάνει να μπορεί να τα ενώσει.
Ο πόνος σε κάνει να μπορείς να εκφραστείς, δηλαδή έχεις γράψει σε περιόδους που πονάς, η Αρχέγονη έχει μέσα τέτοια θράψματα πόνου.
Πολύ διαφορετικού πόνου από αυτόν που μπορεί να ένιωθα παλαιότερα. Δεν είναι δηλαδή ψυχολογικού τύπου. Είναι κάτι ψυχικό, απόλυτο, κάθετο. Επίσης ένας άνθρωπος, καλλιτέχνης ίσως, πονάει όσο δεν μπορεί να δώσει τη μορφή που θέλει σε αυτό που τον βασανίζει. Αλλά ναι, μέχρι κάτι να ολοκληρωθεί, νιώθεις διαρκώς έναν πόνο, το οποίο και αυτό δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό, διότι ο πόνος σε κάνει να επιστρέφεις και στο σώμα σου. Σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις σώμα, ότι είσαι φθαρτός, ότι είσαι θνητός, και μέσα από τον πόνο πολλές φορές υπάρχει κάτι που σου μιλάει. Σου μιλάει.
Έχεις ταξιδέψει, ρητορική ερώτηση, με τους ήρωες του Ομήρου?
Εννοείς την Οδύσσεια.
Και τις ηρωίδες του Ομήρου.
Σε βιβλίο μόνο. Στο προηγούμενο...
Γι' αυτό έκανα την ερώτηση.
Στο προηγούμενο βιβλίο που κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Μελάνη, τις οποίες διευθύνει Πόπι Γκανά. Το προηγούμενο λοιπόν βιβλίο μου λέγεται «Ανκόρ, γυναίκες της Οδύσσιας». Και όταν μιλούσαμε για γενέθλιες σκηνές και τα λοιπά, το σκεφτόμουν, γιατί και εκεί και ο Οδυσσέας ζει κάθε φορά μια καινούργια γενέθλια σκηνή σε κάθε νησί που τον ξεβράζει η θάλασσα, η τρικυμία,
η μοίρα.
Η μοίρα.
Και πάρα και... πολλές γυναίκες στη ζωή του, εκτός από την πιστή Πινελόπη που τον περίμενε, ενώ περίμενε βεβαίως και οι μνηστήρες.
Δεν ξέρω αν ήταν πιστή η Πινελόπη.
Τέλος πάντων. Θρυλείται.
Ναι. Τις γυναίκες πάντως της Οδύσσιας και την Πινελόπη δεν ασχολήθηκα με αυτές ως... σαν να ήταν πιστή σύζυγος, ας πούμε, η Πινελόπη ή ερωμένες του Οδυσσέα. Με ενδιαφέρει περισσότερο... ο πνευματικός τους κόσμος και πώς τον οδήγησαν σιγά σιγά στην ορίμανση. Θεωρώ ότι...
περνώντας μέσα από μια Κύρκη, από μια Ναυσικά, από μια Καλυψό.
Βεβαίως και από γυναίκες τέρατα, όπως οι Σιρήνες, η Σκύλα και η Χάριβδη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ύστερα από τη συνάντηση με τη μητέρα του, την Αντίκλεια, στον κάτω κόσμο, οι πρώτες γυναίκες που συναντά είναι τέρατα. Είναι οι Σιρήνες, η Σκύλα και
η Χάριδη.
Ακριβώς, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποχωριστεί την μητέρα του. Και σε διάφορα βιβλία που διάβαζα έγραφε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή πως ο Οδυσσέας για να μιλήσει στην αρχή έπρεπε να πιει το γάλα της μητέρας του και πως τώρα η μητέρα του για να μιλήσει έπρεπε να πιει το αίμα των νεκρών. Επίσης πόσο δύσκολο ήταν να την αποχωριστεί. Δηλαδή για να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να συναντήσει τη νεκρή μητέρα του, τι θέλεις, δεν θες να μείνεις κάτω μαζί της, δεν θες να ξανανεύεις απάνω. Ναι. Είναι πολύ, είναι δύσκολος ο αποχωρισμός.
Ασφαλώς. Είναι μια πρόκληση.
Του να γίνεις, να αποκτήσεις, να γίνει άνδρας. Άνδρα, μία ένεπε,
έτσι,
να γίνει άνδρας. Επίσης, σε άλλο βιβλίο αναφέρει ότι η Ιλιάδα αρχίζει με τη λέξη μήνυν, οργή. Εδώ η Οδύσσεια ξεκινάει με τη λέξη άνδρας. Κάποιος λοιπόν πρέπει να αφήσει πίσω του
την οργή
και να γίνει άνδρας.
Ναι, δεν είναι τυχαία καθόλου όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα σε μια από τις επόμενες εκπομπές των Ηλιοτροπίων να ξανάρθεις, να μιλήσουμε και για τις άλλες ποιητικές σου συλλογές, αλλά και για τις γυναίκες της Οδύσσειας, γιατί η Οδύσσεια ήταν το αγαπημένο μου έργο, με αυτό μεγάλωσα, ο Οδυσσέας ήταν ο αγαπημένος μου ήρωας.
Εμένα,
για πολλούς και διάφορους λόγους.
Εμένα δεν ήταν.
Δεν ήταν.
Δεν ήταν. Γιατί δεν καταλάβαινα, δεν είχα τα εργαλεία για να καταλάβω τι γίνεται. Και διάφορες συμπτώσεις με οδήγησαν στο να μελετώ την Οδύσσεια και να λέω εδώ τι γίνεται.
Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν ένα προορισμό, έχουν μια ιθάκη και αγωνίζονται σε όλη τους τη ζωή και ας μην φτάσουν ποτέ, έχουν κερδίσει, όπως έλεγε ο Καβάφης, το ταξίδι. Αυτοί οι άνθρωποι που μου αρέσουν.
Ο Οδυσσέας δεν σταματάει στην Ιθάκη, προχωράει πιο πέρα.
Προχωράει.
Πρέπει να καρφώσει το κουπί εκεί που δεν υπάρχει θάλασσα για να επανορθώσει το τραύμα που προκάλεσε στον Ποσειδώνα σκοτώνοντας το γιο του. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία και έχει παρακλάδια από εδώ, παρακλάδια από
και
εκεί.
Και θυλείται επίσης ότι ο Οδυσσέας σκοτώθηκε από το δόρυ του Τηλέγωνου,
που ήταν ο γιος της
Σκύρου,
ο
γιος του Πιγκίκη.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι.
Πέρασε η ώρα, Νάνα.
Ναι.
Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα ξανάρθεις σε επόμενη εκπομπή για να μιλήσουμε εκτενέστερα και για τις άλλες σου δουλειές, αλλά και για το θέατρο που έχεις κάνει, τις παραστάσεις που έχεις δώσει, που έχεις σκηνοθετήσει.
Με μεγάλη μου χαρά, και θέλω να σε ευχαριστήσω για τις μυσταγωγικές μουσικές επιλογές σου που μου άρεσαν πάρα πολύ, και πρέπει να εκμυστηρευτώ ότι χορεύαμε τώρα μέσα στο στούντιο, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίες.
Προσπάθησα να βρω μουσικές που να ταιριάζουν στο κλίμα των ποιημάτων σου όσο αυτό ήταν δυνατόν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσαν, αυτό σου είπα, διότι άνοιγαν έναν χώρο σε κάτι άγνωστο, σε κάτι καινούριο, που νομίζω ότι αυτό είναι και οι αρχαίγονοι. Δηλαδή, προσπαθώ να ανοίξω ένα χώρο μέσα στον άνθρωπο, μέσα στον άνθρωπο και μέσα στον χρόνο.
Πιστεύω ότι όποιος διαβάσει την αρχαίγονη θα προβληματιστεί, αυτό είναι δεδομένο. Να ευχαριστήσω θερμά την Άννα Παπαδάκη που ήταν στα σημερινά Ηλιοτρόπια. Θα τα ξαναπούμε, Νάνα. Να ευχαριστήσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη φροντίδα του ήχου, και βεβαίως όλες και όλους εσάς που για μία ακόμα φορά μας τιμήσατε με την προσοχή και την αγάπη σας. Να είστε όλες και όλοι σας καλά. Γεια σας.